დილა მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები FM 103.9-ზე გვისმენთ რადიო პალიტრის სიხშირეზე და გადაცემას გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დავიწყებ ბოლო ამბები დავიწყებ და შემდეგ მივყვები ასე დროის მიხედვით. უპილოტო საფრენი აპარატი დარტყმა განხორციელდა რუსეთის ქალაქ კურსკთან მდებარე აეროდრომის რაიონში. ამის შესახებ დღეს დილით ტელეგრამზე დაწერა კურსკის ოლქის გუბერნატორმა რომან სტაროვოიტმა. მის ინფორმაციით დარტყმის შედეგად ხანძარი გაუჩნდა ნავთობის საცავს და ახლა ცეცხლის ლოკალიზაცია მიმდინარეობს. სტაროვოიტის თანახმად მსხვერპლი არ არის რუსეთის კურსკის ოლქი, უკრაინის სუმის ოლქს ესაზღვრება. აქვე გეტყვით, რომ გუშინ გავრცელდა ცნობები რუსეთის ტერიტორიაზე ორ სტრატეგიულ ავიაბაზაზე სარაკეტო დარტყმების, უბრალოდ დარტყმების შესახებ, რამაც ადგილზე გამოიწვია დიდი ზარალი, არ გამოუწვევია და გამოიწვია გარკვეული დაზიანება. თუმცა წარმოაჩინა მოგვიანებით, როგორც გავრცელა ომის შემსწავლელმა ინსტიტუტმა თავისი ანალიზი, წარმოაჩინა უკრაინის უნარი დაარტყას რუსეთის უკანა ხაზსაც და შესაძლოა ჩაშალოს რუსეთის სარაკეტო კამპანია უკრაინის ინფრასტრუქტურაზე. ლაპარაკი არის დარტყმებზე სარატოვის ოლქში, გუშინდელზე ვამბობ, ენგელს ორის ავიაბაზაზე, რაც 500 კილომეტრზე მეტით არის დაშორებული უკრაინის ტერიტორიას, და რიაზანის ოლქში მდებარე დიაგილევოს საჰაერო ბაზაზე იყო ასევე დარტყმა, რომელიც 400 კილომეტრზე შორს არის უკრაინა-რუსეთის საზღვრიდან რუსეთის ტერიტორიაზე. გზავნილი კრემლისთვის, რუსეთის თავდაცვის უწყებამ ამ დარტყმების გამო დაადანაშაულა უკრაინის შეიარაღებული ძალები. უკრაინას ოფიციალურად არ დაუდასტურებია, თუმცა იყო აი ასეთი მაგალითად პოდოლიაკის, მიხაილო პოდოლიაკის, უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის მრჩევლის ტვიტერის პოსტი: თუ კი რაიმე სხვა ქვეყნების საჰაერო სივრცეში გაუშვებ, ადრე თუ გვიან ამოუცნობი მფრენავი ობიექტი გაშვების ადგილზე დაბრუნდებაო. ასეთი რამ დაპოსტა ომის შემსწავლელი ინსტიტუტი, ამაზეც მიუთითებს, რომ ოფიციალური დასტური არ ყოფილა, თუმცა იყო ამგვარი გამოხმაურება კიევიდან. და აგერ დღეს დილით, როგორც მოგახსენეთ, კიდევ ერთი დარტყმის შესახებ ვრცელდება ინფორმაცია რუსეთის ტერიტორიაზე მდებარე აეროდრომის, კურსკთან მდებარე აეროდრომის რაიონში. უკრაინის პრეზიდენტი მადლიერებას გამოხატავს უკრაინის ყველა დამცველისა და საჰაერო სარდლობის მიმართ ქვეყნის რუსული რაკეტებისგან დაცვისთვის. მადლობას უხდის ის აგრეთვე პარტნიორ ქვეყნებს საჰაერო თავდაცვის სისტემების მიწოდებისთვის და აქვე აცხადებს: სამწუხაროდ კვლავაც არ შეგვიძლია სრულად უზრუნველყოთ ჩვენი ცის უსაფრთხოება. რამდენიმე დარტყმა მაინც იყო. სამწუხაროდ არის მსხვერპლი. ამ ჯერზე 4 ადამიანი დაიღუპა რუსეთის სარაკეტო დარტყმების შედეგად, განაცხადა გუშინდელ ვიდეომიმართვაში ზელენსკი. მისივე ინფორმაციით 70 რაკეტა გაუშვა გუშინ რუსეთმა უკრაინის ტერიტორიაზე, ტერიტორიის დასაბომბად უბრალოდ. მათი უმრავლესობა უკრაინის შეიარაღებულმა ძალებმა ჩამოყარეს, თუმცა მათგან სრულად დაცვა შეუძლებელი აღმოჩნდა, როგორც უკვე აღნიშნეთ, მსხვერპლიც მოყვა. ასევე გუშინდელი დღის ერთ-ერთ შედეგად უკრაინის პრეზიდენტი ასახელებს ევროატლანტიკური კურსის მხარდამჭერი ახალი დეკლარაციის ხელმოწერას. ეს დეკლარაცია არის უკრაინა-მონტენეგროს ერთობლივი დეკლარაცია. მანამდე იყო ჩეხეთის რესპუბლიკასა და ბელგიასთან და შეეხება უკრაინის ევროატლანტიკური კურსის მხარდაჭერას. ამრიგად, რომ იტყვიან, აგროვებს უკრაინის პრეზიდენტი, ომში მყოფი ქვეყნის პრეზიდენტი, მუშაობს ამ მიმართულებით, აგროვებს მხარდამჭერთა რაოდენობას, დეკლარაციებით ამყარებს მათ პოზიციას იმისთვის, რომ ალიანსის წევრთა უმრავლესობის მხარდაჭერა ჰქონდეს, რაც შეიძლება მალე. პოლიტიკური მნიშვნელობა აქვს ამას, ცხადია, უკრაინის ნატოში ინტეგრაციის პროცესში.
ზუპინეთ ტერორ.
რუსეთის მიერ უკრაინის წინააღმდეგ 5 დეკემბერს განხორციელებული მასირებული სარაკეტო შეტევის შემდეგ სატელეფონო საუბარი შედგა უკრაინის და შტატების თავდაცვის მინისტრებს ოლექსი რეზნიკოვსა და ლოიდ ოსტინ შორის. Pentagonis informatsiit Ostinma daadastura rom shtatebis zalisxmebis mtavar prioritetad rcheba Ukrainis sahaero tavdatsva da amas tsxatqobs tsotakhnis tsin migebuli gadatsqvatilebats Ukrainas gadastsen damatebiti sabrzolo masalebis araketo sistemebis tvis NASAMS da upiloto safren aparatebtan brzolis sashualebebi. Ukrainis tavdatsvis ministrma detalebis dakonkretebis gareshe Twitter-ze dazera rom Lloyd Austin-tan ganikhilas shemdgomi nabijebi Ukrainis sahaero tavdatsvis sistemis gasadzlierablat. Rusetis Federatsiis sagareo sakmeta saministros tsaromadgeneli Maria Zakharova uarqobs ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს გენერალური დირექტორის ბოლოდროინდელ რაფაელ მარიანო გროსის ბოლოდროინდელ განცხადებებს, რომ თითქოს და მხარეები გულისხმება კიევი და მოსკოვი ახლოს არიან ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგურისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიის ბირთვული უსაფრთხოების ზონად გამოცხადებაზე შეთანხმებასთან. და ზახაროვა აცხადებს ასევე ატომური ელექტროსადგურის რუსეთის კონტროლიდან არავითარ გამოყვანაზე და რაღაც მესამე მხარისთვის მის გადაცემაზე ლაპარაკიც არ შეიძლება იყოსო. სადგური არის რუსეთის ტერიტორიაზე, ზახაროვა აცხადებს და სრულად იმართება რუსეთის მიერო. ეს იმით ახსნა რიტორიკის გაგრძელება ის იყო, რომ რუსეთს შეუძლია მხოლოდ უზრუნველყოს უსაფრთხოება ტერიტორიისო და რუსეთი იცით უკრაინას ადანაშაულებს უკრაინისავე ტერიტორიაზე ამ სადგურის მახლობლად და მის ტერიტორიაზე სარაკეტო დარტყმებში. ვაგრძელებ გადაცემას საქართველოს პრეზიდენტის სალომე ზურაბიშვილის პოლონეთში ვიზიტის შესახებ. ის შეხვდა გუშინ პოლონეთის პრეზიდენტ ანჯეი დუდას და ამ შეხვედრის შემდეგ იყო ერთად წარდგნენ პრესის წინაშე და ორივე მათგანმა გააკეთა განცხადებები. კერძოდ პოლონეთის პრეზიდენტმა დაიწყო საქართველოს პრეზიდენტისთვის მადლობის გადახდით, უდიდესი მადლობა მისი პოზიციის გამო, რომელსაც ქალბატონი პრეზიდენტი ამჟღავნებს მიმდინარე რუსულ აგრესიასთან დაკავშირებით. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ისეთი ქვეყნებიდანაც, რომლებიც ასევე არიან რუსული აგრესიის მსხვერპლნი. ძალიან მნიშვნელოვანია, აცხადებს დუდა, ასეთი პოზიციის დაფიქსირება და ჩემი მოწიწება და პატივისცემა მინდა გამოვხატო ქალბატონი პრეზიდენტის მიმართ, რომელიც იმ ქვეყნის პრეზიდენტია, რომელიც ჩვენს ნაწილში მდებარეობს და ისტორიულად და გეოგრაფიულად დახვდება თუ რა დიდი საფრთხეების შემცველია რუსული აგრესია, არამარტო უკრაინისთვის, არამარტო პოლონეთისთვის, არამედ საქართველოსთვის. ამიტომ ძალიან მადლიერი ვარ ქალბატონი პრეზიდენტის მიერ თავისი პოზიციის ღიად გამოხატვისთვისო. პოლონეთი და პოლონელები დიდ პატივს ცემენ საქართველოს, გვახსოვს, როგორ იცავდა თავის ტერიტორიას 2008 წელს და ჩვენი პრეზიდენტი ლეხ კაჩინსკის ჩასვლა საქართველოში, რომელმაც ღიად გამოხატა თავისი პოზიცია და საქართველოს მხარდასაჭერ აქციაში მიიღო მონაწილეობაო, გაიხსენა ანჯეი დუდამ. მისი განცხადება კაჩინსკისა წინასწარმეტყველური იყო. დღეს საქართველო, ხვალ უკრაინა, შემდეგ პოლონეთი და ბალტიისპირეთის დრო დადგებაო, თუ არ გავაჩერებთ რუსეთის აგრესიას საქართველოს წინააღმდეგ. ეს უფრო დიდ მასშტაბს მიიღებსო, ეს კაჩინსკის სიტყვების ესე ვთქვა შინაარსია. ანჯეი დუდამ გამოხატა მხარდაჭერა საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციისადმი და თავის გამოსვლაში ხაზი გაუსვა ორ ქვეყანას შორის მნიშვნელოვან ისტორიულად მეგობრულ ურთიერთობას. რაც შეეხება საქართველოს პრეზიდენტის სალომე ზურაბიშვილის განცხადებას, მასში არაერთი საკითხი იყო დასმული და მნიშვნელოვანი იყო ასევე ის, რომ მან ხაზი გაუსვა რუსეთის მიმართ უკომპრომისო პოლიტიკის მნიშვნელობას. ამაზე ილაპარაკა მან, ვთქვათ, გარკვეულ ხანს და ასევე მის განცხადებაში იყო ერთი ასეთი მონაკვეთი, თუ შეიძლება მოვისმინოთ ქართულად გააკეთა მან განცხადება.
მე მინდა აქ თქვა და ძალიან დიდი მადლობა მინდა პრეზიდენტს მოახსენო იმ კომპლიმენტებისთვის, რაც ჩემი მიმართ თქვა, მაგრამ მე აქ წარმოვადგენ და ჩემი ყველა პოზიცია, რაც დავაფიქსირე, არის არა ჩემი როგორც პირადი პოზიცია, არამედ უფრო და მთლიანად საქართველოს მოსახლეობის პოზიცია. საქართველო არის სოლიდარული უკრაინასთან. საქართველომ იცის, თუ რა ფასი ხდის დღეს უკრაინა თავისუფლებისთვის და დამოუკიდებლობისთვის, რამე თუ საქართველომ ეს ფასი 21 წელს 2008 წელს, 92 წელს გადაიხადა და იცის, რომ ჩვენი მომავალი არის ერთი. და ამიტომ არის სრულიად მთლიანი ქვეყნის პოზიცია, რომ საქართველო უნდა იყოს სოლიდარული უკრაინის, რომ საქართველო არ შეიძლება, რომ არ დაუჭიროს მხარი თავის შესაძლებლობების ფარგლებში. ახლა ყველამ ვიცით, რომ საქართველოს არ აქვს ის პოტენციალი, რომ ჩაერთოს ამ ომში და ეს არც იქნებოდა სწორი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ეკონომიურად, სოციალურად და მთელი საზოგადოება, და მე მინდა, რომ ყველა მოგიწვიოთ და ნახოთ საქართველოს და თბილისის ქუჩებში, როგორ გამოიხატება საქართველოს სოლიდარობა. მე მინდა დღეს ასევე გამოვიყენო ეს ტრიბუნა და მივაგო აქედან პატივი იმ ქართველ მებრძოლეებს, ვინც არიან ჩართული თავიანთი ნებით და თავიანთი თავდადებით ამ ჩვენ მეგობარ და ძმა უკრაინელების ბრძოლაში. ჩვენ დავკარგეთ 33 ქართველი და მათი ხსოვნა იქნება უკტავი.
გახდათ საქართველოს პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილის განცხადება. მან ეს განცხადება გააკეთა პოლონეთის პრეზიდენტთან ერთად პრესის წინაშე წარდგომისას. ის ვიზიტით იმყოფება პოლონეთში, გუშინ შეხვდა პრეზიდენტ ანჯეი დუდას. ამ განცხადების, ამ ბოლო ნაწილის, ამ მონაკვეთის, რაც ახლა შემოგთავაზეთ, მნიშვნელობა კიდევ უფრო მკვეთრი იყო, გუშინ და მკვეთრად აღსაქმელი იმ განცხადების შემდეგ, რაც მოვისმინეთ, განცხადებების, რაც მოვისმინეთ დღის განმავლობაში, დღისით უფრო ადრე საქართველოს პრემიერ-მინისტრისგან, და მოდით ნაწილი მოვისმინოთ იქიდან.
პირველ რიგში მე მინდა სამძიმარი გამოუცხელ დაუბუტა ოჯახებს, მათ ახლობლებს, ნათესავებს. აქვე მინდა კიდევ ერთხელ აღნიშნო, რომ ჩვენთვის ეს არის ძალიან დიდი ტკივილი, გულსვლელად მინდა თქვა ამის თაობაზე. დიდი დანაკლისი, 23 ჩვენი თანამოქალაქე დაიღუპა ამ ომში უკრაინაში. რასაც თქმა უნდა არის ტრაგედია. უყურებთ რა ბოლო დღეების განმავლობაში ატეხილ აჟიოტაჟს, ყველაზე მზნობიარე საკითხზე. ადამიანი გარდაიცვალა, ომში გარდაიცვალა, და ამაზე ვიღას ფარისეველი, მე ასე უნდა უწოდო, ყალბი პოლიტიკოსები, დამკვირვებელი პოლიტიკოსები ცდილობენ გარკვეული დივიდენდების, პოლიტიკური დივიდენდების მიღებას. ამაზე ამორალური თუ რაიმე არსებობს. მე მინდა ყველა შევახსენო, რომ ეს ადამიანები, ეს ეგრეთ წოდებული ომის პარტია და გამყიდორების პარტია შეიძლება იყოს პირდაპირ. და რატო ამას კარგად ახსენე? დღიდან ომის დაწყებისა უკრაინაში ცდილობდნენ და ცდილობენ გარკვეულ პროვოკაციების მოწყობას. მათი ორგანიზებული არის ახლა სამადამ ეს სამწუხაროდ ეს ჩვენი თანამოქალაქეები მიყავთ ომის პარტიის წარმომადგენლებს უკრაინაში. მათი არაერთი პროვოკაცია იქნა არიდებული თავიდან ჩვენი მთავრობის მიერ, და ყველას კარგად გასწოთ, როგორ მოიქცა რეალური, ასე ვთქვათ, მათი ლიდერი და მათი მმართველობა აგვისტოს ომის დროს. ჩვენი გმირი ჯარისკაცების ხედრები დატოვეს ბრძოლის ველზე. რაზე საუბრობენ საერთოდ ეს, როგორ ბედავენ ეს ადამიანები, როგორ საერთოდ როგორ ახსენებენ სამხედროების სახელს? მე კიდევ ყველა შევახსენებ, რომ მთავრობა ყველაფერს აკეთებს. ჩვენი მოქალაქეები არიან საწყალი ბიჭები ყველას. მინდა კიდევ ერთხელ აღნიშნო, რომ დიდი ტრაგედია ჩვენთვის. მთავრობამ პირველივე დღიდან ჩაერთო, საეჭვები ჩართულები იყვნენ. მათი გადმოსვენება იქნება თუ ხარჯების დაფორმა, ყველაფერი ახლა სამხედრო პატივი დავჟალო, ყველაფერი გაკეთდა ჩვენს მიერ. და ჩვენ სათანადო პატივი მივაგეთ დაუბუტა ოჯახებს, ყოველგვარი ყვირილის, ყოველგვარი პიარის გარეშე.
დიდი მადლობა, ეს იყო ნაწყვეტები საქართველოს პრემიერ-მინისტრის კუშინდელი განცხადებიდან, რომელიც დიდი დისკუსია გამოიწვია, რაც არ იყო გასაკვირი. სამძიმარი თავდება როგორც წესი სამძიმრით ხოლმე, და ასევე შესაძლებელი ამ დროს იმ ადამიანების გმირობის აღნიშვნა, რომლებიც დაიღუპნენ უკრაინაში ომში, რუსეთის წინააღმდეგ ბრძოლაში, და ასევე იმ ადამიანების გმირობის აღნიშვნით, რომლებიც იქ იბრძვიან ახლა. ვაგრძელებ გადაცემას 10:10 და 15 წუთია რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ, და ვაგრძელებ გადაცემას ჩვენ სტუმართან ერთად მანამდე მაყურებელი მწერლის წამყვანის ხმამდე იპარება ეთერში. დიდი მადლობა, ხო ალბათ ვიდეოს დროს იყო ჩართული მიკროფონი. დიდი მადლობა და ბოდი შემხარვეზისთვის. ყურადღებიანი მაყურებლები გვყავს, და ვაგრძელებ გადაცემას ჩვენ სტუმართან ერთად სალომე კანდელაკი, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ანალიტიკოსია ჩვენი სტუმარი, დილამშვიდობისა. გუშინ დავანოსე, ასე ვთქვათ, ლაპარაკსაც მოხვა სტუმართან, რომ უახლოს ეთერში ვისაუბრებდით ქვეყნის მედეგობის მნიშვნელობაზე, მედეგობისა, სხვადასხვა ტიპის კრიზისის და უკრაინაში ომის მიმდინარეობის კონტექსტში, განსაკუთრებით რუსეთის აგრესიის მიმართ. უპირველესად, რაზეც გვეფიქრება ახლა, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, და მსმენელსა და მაყურებელს ვეტყვი, რომ საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ჯგუფმა მოამზადა საგანგებო კვლევა სწორედ იმის თაობაზე, თუ რა არის საჭირო ქვეყნის მედეგობის გასაზრდელად, რა არის საუკეთესო გამოცდილებები ნატოსი და არა მხოლოდ. ძალიან საინტერესო იყო უკრაინელი მონაწილის საგანგებო კონფერენციაც გაიმართა ამაზე გასულ კვირაში, უკრაინელი მონაწილის მიერ გაზიარებული გამოცდილება, რადგან ერთი არის რა ჩანს და მეორე ის რასაც ყვებოდა, ჰანა შელესტი, რასაც ყვებოდა მზადებაზე ამისათვის, იმაზე თუ რა გააკეთა უკრაინამ და რას აკეთებს დღეს. და ჩვენ ვხედავთ და ბევრს უკვირს ალბათ დღეს ის, თუ ომის ფონზე როგორ ართმევს თავს უკრაინა სხვა ამოცანებს კიდე. თუ შეიძლება თავდაპირველად რომ განმარტოთ მედეგობის არსი, რას ნიშნავს, რა გაგება ეს, ანუ ნატოს მიერ განმარტებული, ან თქვათ თუ რაღაცა შეიძლება აქ სახეცვლება იყოს, და შემდეგ უკვე საქართველოს მდგომარეობაზე და საჭიროებებზე, რომლებიც თქვენ გამოკვეთეთ.
მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის. მე ახლა ჩვენ მუშაობდი ზუსტად მედეგობის კონცეფციის შექმნაზე. ეს არის პირველი ეტაპი ჩვენი მხრიდან, გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველოს როგორც პატარა სახელმწიფოს ჭირდება ნამდვილად მედეგობის გამტკიცება, განსაკუთრებით ისეთ მდგომარეობაში, რომელშიც ის იმყოფება, არ ყავს მტკიცე გარანტია უსაფრთხოების და ასევე ვართ საკმაოდ რთულ გეოპოლიტიკურ მდგომარეობაში. ეხლა რაც შეეხება მედეგობას, ეს რეზილიენსი, რაც არის ნათარგმნი, ბევრს ძალიან ცუდად ხდება ყურში, თუმცა ყველაზე სწორი თარგმანი ეს არის, და აქედან გამომდინარე ჯობია გამარტოთ რა არის. ეს არის კონკრეტულად წინააღმდეგობის გაწევა, თუმცა ეს არის უნარი, რომ გადაურჩე შოკებს, ისეთ შოკებს, როგორიც არის ბუნებრივი კატასტროფები, ომი, პანდემია და ასე შემდეგ. თუმცა ნატოს განმარტებაში არის ძალიან საინტერესო კომპონენტი ჩადებული, აქ არის ერთად გაერთიანებული სამხედრო და სამოქალაქო ძალისხმევა. აი ამ ორის შერწყმას ერთად აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, და ეს მნიშვნელობა ზუსტად დავინახე ჩვენ უკრაინის შემთხვევაშიც. სანამ ჩვენ უკრაინაზე და უშუალოდ სხვა ქვეყნების გამოცდილებაზე გადავიდოდეთ, მნიშვნელოვანია ყურადღება გამოახვილოთ იმაზე, თუ რატომ არის ჩვენთვის მედეგობის კონცეფციის არსებობა მნიშვნელოვანი, სტრატეგია რატო უნდა გქონდეს და ასე შემდეგ.
მე მგონი ეს კავშირშია იმასთან, ბოდიში რომ გაწყვეტინებთ, და თუ კი ვინმე ახლა შემოგვიეთდით ეთერში, გეტყვით რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ და დღეს ჩვენ სტუმართან ერთად ვლაპარაკობთ მედეგობის საკითხზე, რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი. ჩვენი სტუმარი გახლავთ სალომე კანდელაკი, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ანალიტიკოსი. მე მგონი ეს კავშირშია იმასთან, როცა მე ვამბობ ხოლმე, და ალბათ ბევრს აქვს განცდა, ბევრ ადამიანს, აი კრიზისის ვითარებაში ღმერთთან დაგვიფაროს და ომის ვითარებაში რა არის თითოეული მოქალაქის საქმე, პასუხისმგებლობა და რა შეუძლია. Да, онда гаакетოს ერთი რა შეუძლია თითოეულ მოქალაქეს. გონი ამასთან არის კავშირი.
კი, ნამდვილად ამასთან არის კავშირი. უშუალოდ როდესაც დადგება ეს საჭიროება და გამოვლინდება რისკი, მაგ დროს რომ არ დაიწყოს სახელმწიფომ და მოქალაქემ იმაზე ზრუნვა თუ რა უნდა გააკეთონ, მედეგობა ზუსტად ამისთვის არის განსაზღვრული სტრატეგიებს, ამიტომ შეიმუშავებენ ხოლმე ზოგადად ქვეყნები, რომ
თალკე მედეგობის სტრატეგიას გულისხმობ.
თალკე მედეგობის სტრატეგიას, ნუ ამასაც განვარტავ და გავშლი რა შემთხვევაში როგორ შეიძლება იყოს, ხო? ეს არის რეალურად მექანიზმი, რაც დოკუმენტურად დევს, პრაქტიკაშიც არის გამოცდილი. იტესტება ქვეყანაში, განსაკუთრებით ნატოს ქვეყნებში, კონკრეტული მიმართულებები, თუ რა შემთხვევაში როგორ უნდა მოიქცენ. ომის დროს, ბუნებრივი კატასტროფების დროს, პანდემიის დროს, რომ არ მოხდეს იმ წუთას მომზადება. რადგან მომზადებაზეც თუნდაც დროის ფაქტორი ყველაზე მარტივი რაც შეიძლება დავახსახელოთ, არის მეორე უკვე, ესე იგი, დაფარული და მაქსიმალურად ცდილობენ, რომ ეს ფაქტორი აღარ იყოს წინ კიდე პრობლემა წამოწეული. ჩვენ ჯერ სანამ გადავიდოდეთ რა რისკები არის, ხო, ეს მედეგობის ჯერჯერობით ჯობია ვთქვათ და შემდეგ გადავიდეთ რატომ არის მნიშვნელოვანი ეს სტრატეგია, ხო? როგორც სხვა ქვეყნებშიც, ისე ორიგინალური არ ვიქნებით, რომ ვთქვათ, რომ ჩვენ გვაქვს სამი ტიპის რისკი, ანუ როგორც საქართველოს, ისე განსაკუთრებით აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს. Ну, პირველი ესე შეიძლება ვთქვათ, რომ აი დიფუზიური რისკს ეძახიან, რაც არის უნივერსალური რისკი, რაც პანდემიასაც მოიცავს, ესე იგი ეკონომიკურ, ვთქვათ, რაღაცა კრიზისსაც მოიცავს და არ არის გამოწვეული კონკრეტული აქტორისგან ან სახელმწიფოსგან, რომელიც ესე ან თქვა რაღაც საფრთხეს უქმნის სუვერენიტეტს სახელმწიფოს, ხო? მეორე, აი რაც ახლა დღესდღეობით საქართველოსთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია და ყველაზე ესე იგი აქტუალური, ასე ვთქვათ, ეს არის გლობალური რისკები. ეს გლობალური რისკები ზუსტად გამომდინარეობს სხვა სახელმწიფო აქტორებისგან, რომლებიც სუვერენიტეტის ზრუნვას უწყობენ ხელს და ესეთი არის ჩვენ შემთხვევაში რუსეთი, ხო? თუმცა ეს არ არის მხოლოდ სამხედრო. ეს შეიძლება იყოს ჰიბრიდული რისკი, შეიძლება რელიგიასთანაც იყოს დაკავშირებული, შეიძლება ეკონომიკასთანაც იყოს დაკავშირებული, შეიძლება ვთქვათ მიგრაციასთანაც და ამას ჩვენ ჩავშლით უფრო მარტივად, ხომ, რომ გასაგები იყოს მაყურებლისთვის. და ბოლო არის ადგილობრივი რისკები, რასაც დღეს ჩვენ ასევე ვხედავთ საქართველოში, თუმცა ჩვენ შემთხვევაში ეს გლობალური რისკებიდან არის გამოწვეული. შეიძლება ეს იყოს უკიდურესი გაჭირვება, შეიძლება პოლარიზაცია იყოს, რადიკალიზაცია და ასე შემდეგ, ხო? თუმცა საქართველოს შემთხვევაში დავასახელე, რომ გლობალური რისკები არის ყველაზე ესეთი ყურაცაღები ამ ეტაპზე, განსაკუთრებით თუ რეალისტურები ვიქნებით ჰიბრიდულ საფრთხეებზე უნდა გამახვილოთ ყურადღება, რომელშიც შეიძლება შევიდეს დეზინფორმაცია, მიგრაცია ამ შემთხვევაში და მეორე ეკონომიკური დამოკიდებულების გაზრდა რუსეთზე, ეკონომიკური დამოკიდებულების გაზრდა, რასაც თუ თქვათ კითხვები იქნება, ამასაც შემიძლია რომ ჩავშალო, ხომ? აი ეს მიმართულებებია ძირითადი. რა თქმა უნდა, ამაში კიდე ბევრი, ვთქვათ, კლასიფიცირება შეიძლება მოხდეს, თუმცა აი ეს არის ძირითადი.
იცით რა, ერთი მსმენელი გვალოდება, მოდი ჯერ მოვასმინოთ ამ მსმენელს. 2988327-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988327, ასევე შეგიძლიათ მოგწეროთ, ვიდრე მსმენელი შემოვა ბატონ დავითს მიმართავ. მგონი არ მისმენთ რაღაც, გინდათ ხოლმე რომ მომწეროთ რაღაც ცუდი ავიგნებავთ, მაგრამ არ მისმენთ. მე არ შევსულ ვარ რაიმე განსჯაში ტყუილ მართლისა, რატომღაც აღელდით, მე გავუშვი ეთერში პრემიერ-მინისტრის განცხადებები გუშინდელი და თქვი რომ სამძიმარი სამძიმრით მთავრდება ხოლმე და მაგრამ და არ ვიცი თან დიდება გმირებსო ბოლოს წერტ და იქ ლაპარაკი იყო რომ ვიღაცები მიყავთ და საწყლები არიან და ასე შემდეგ. მოკლედ არ შევდივარ საერთოდ ამ კამათში, არ შევსულ ვარ, არ მისმენდით მგონი. და მაინც იყავით ჩვენთან რაღაცებს, მაინც გონია რომ თქვენთვის სასარგებლოსაც შეიტყობთ. ვაგრძელებთ გადაცემას მსმენელია ხაზზე დილამშვიდობისა. არ არის უკაცრავად, ცოტა ხანში შემოვიყვანთ. 2988327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. შეკითხვები არ არის მაყურებლებისგან და ცოტა ხანში მსმენელს შემოვიყვანთ ეთერში, გავაგრძელოთ. მაშინ დავიწყოთ რით, სტრატეგიით თუ?
კი, მე გეტყვით, საიდან წამოვიდა ჯერ იდეა. ალბათ მნიშვნელოვანია, რადგან ანა შალესტი ახსენეთ. ეს არის ნატოს კონკრეტულად აქვს გაწერილი მედეგობის ეფექტიანობის საზომები, რომელიც ვარშავის სამიტზე მიიღო 2016 წელს და 7 კრიტერიუმი ჩამოაყალიბა. ამ 7-დან, ნუ, შემიძლია ჩამოვთვალო მთავრობის და კრიტიკული სამთავრობო სერვისების მდგრადობა და უწყვეტი უზრუნველყოფა, მეორე არის მდგრადი ენერგომომარაგება, ასევე არის ადამიანთა ეკონომიკური გადაადგილების უკონტროლო გადაადგილების მართვა, მგრადის აკვები, წყალი, მასობრივი მსხვერპლთან გამკლავება, თუნდაც პანდემიის დროს როგორც ხდებოდა, მაგის მაგალით შეიძლება მოვიყვანოთ, მგრადის სამოქალაქო კომუნიკაცია და ინფრასტრუქტურა, ხო, სატრანსპორტო ამ შემთხვევაში. ანუ ეს 7 მიმართულება, რაც არის შეიმუშავეს ერთად ამ სამიზე ნატოს წარმა ქვეყნებმა, რაც არის საზომი მათთვის იმისთვის, რომ თუ ეს ყველაფერი არის წყობში, წესრიგში, მაგ შემთხვევაში სახელმწიფო შეუძლია წინააღმდეგობა გაუწიოს და გადაურჩეს იმ შოკებს, ხო? ამ შემთხვევაში ჩვენ ნახეთ, რომ უკრაინამ წინა წელს შეიმუშავა ექსპერტებთან ერთად მედეგობის კონცეფცია, რომელიც იდეაში ცალკე სტრატეგიად უნდა გადაკეთებულიყო, რომ არა ომის დაწყება. თუმცა მათ უკვე დეკემბრის თვეში, წინა წელს დეკემბრის მომზადებული ჰქონდათ ეს კონცეფცია, სამუშაო ვერსია, რომელიც შემდეგ თებერვალში ომის დაწყების დროს აინტეგრირეს სხვადასხვა სტრატეგიულ დოკუმენტებში. და ჩვენ ნახეთ, რომ ეს მათ საკმაოდ გამოადგათ განსაკუთრებით სამოქალაქო და სამხედრო ძალისხმევის, ვთქვათ, ერთად გამოყენების კუთხით, ხომ?
კი, ნამდვილად ასე იყო და მნიშვნელოვანი იყო, რომ ომის დაწყების შემდეგ, ხო, ბოდიშ სვიხტი, ახლა არის რეკლამის დრო რადიო თავისუფლების, კი არა, და რადიო პალიტრის ეთერში. ჩვენ კი უწყვეტად ვაგრძელებთ გადაცემას რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების ფეისბუქის საიტებზე. გონი რაღაც ტექნიკური პრობლემაა. ერთი წუთით თუ შეიძლება ბოდიშ გიხდით ინტერნეტში, 2-3 წუთში დაუბრუნდებით რადიო პალიტრაზე. მნიშვნელოვანი იყო სწორედაც, რომ ხო მიდასტურებს, არ ვიცი რა უნდა ვქნა, ცოტა უნდა მითხრათ, YouTube-ზე ვართ, კეთილი. კეთილი, ვაგრძელებთ ეთერს, არის ხომ ასეთებიც პირდაპირ ეთერში ხდება. მნიშვნელოვანი იყო ის, რაც ჩვენ ვნახეთ უკრაინაში, უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის სრულმასშტაბიანი ომის დაწყების ფონზე. ბევრისთვის ეს აღიქმებოდა როგორც სასწაული, დღემდე ცასია შეიძლება. ის უნარი თქვენ დაიწყეთ მაგალითად, ხო, სახელმწიფო ინსტიტუტების მდგრადობის საკითხი, ის რომ ომის პირობებში სახელმწიფო ინსტიტუტები აგრძელებენ სრულფასოვან ფუნქციობას და ეს, ხო, თითქოს ვიღაცის იმავე, ვთქვათ, კიევში, არ ვიცი, ყოველჯერზე სათხდება, ვთქვათ, სხვადასხვა შეება, სხვაგანაც ყოფილიყო, ხო, ეს შეკრება, ამისთვისაც მზად უნდა იყოს სახელმწიფო, მაგალითად თუ ვერ ხერხდება ტრადიციულ შენობაში ან ფორმატში ან გარემოში, სახელმწიფო ინსტიტუტებმა იქნება ეს საკანონმდებლოს მიერ კანონების მიღება, მათ შორის და სხვადასხვა გადაწყვეტილების, ასევე აღმასრულებლის მიერ სხვადასხვა დოკუმენტის გადაწყვეტილების, ბრძანებულების თუ განკარგულების გამოცემა, მხოლოდ პრეზიდენტი არ არის ეს გადაწყვეტილების მიმღები და მთელი ეს სახელმწიფო სტრუქტურა უნდა მუშაობდეს იმისთვის, რომ იგივე ის პრინციპი და საჭირო გადაწყვეტილებები იყოს მიღებული. და აი რის საფუძვლად, რანაირად მოხდა ეს სასწაული? ამით არ კნინდება უკრაინელების არც სიმამაცე, არც მობილიზებულობა, არც ორგანიზებულობა, მაგრამ ის შედეგი იყო სწორედ ეს, მინდა რომ განვიხილოთ.
დიახ, აი ეს სამი მიმართულება მინდა ჩავშალო უბრალოდ. ეს ერთი არის დოკუმენტები, რამდენად გამართული აქვს და რამდენად გასაგებია საზოგადოებისთვის. მეორე,
ეს სტრატეგიული დოკუმენტები.
დიახ, მეორე, რამდენად მიაქვს სწორად საზოგადოებამდე. ანუ ცნობიერების ამაღლებაც ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი იყო და ეს გაცნობიერებული ჰქონდა ხელისუფლებას თავიდანვე და ამიტომ ამზადებდა ხალხს, ვთქვათ, კონკრეტულად რაიმე რისკი თუ წარმოიშობოდა, როგორ უნდა მოქცეულიყო საზოგადოება. მეორე არის სერვისების უწყვეტობა. ეს არის ყველაზე ისეთი მნიშვნელოვანი რაც სახელმწიფოს ევალებოდა ამ ეტაპზე და ჩვენ ნახეთ რომ საკმაოდ გამართულად მუშაობდა ეს სერვისები, ისინი არ წყვეტდნენ ბომბების მიუხედავადაც, თქვათ, ანუ საბანკო სერვისები იყო თუ სხვა. და ამას აკეთებდნენ კერძო პარტნიორებთან ერთად. ამაზე გადავალ რა არის მნიშვნელოვანი და როგორ უნდა იმოქმედონ, მხოლოდ ანუ საზოგადოებაში არ გულისხმობთ, რაღაც სამოქალაქო საზოგადოებას, უბრალოდ ხალხს, ხო, მოსახლეობას. აქ ძალიან მნიშვნელოვანია საჯარო კერძო პარტნიორობა, რამდენად გამართულად მუშაობს. და მესამე ინფრასტრუქტურა, რამდენად მოწესრიგებულია ინფრასტრუქტურა. თუმცა იცით რა, მხოლოდ ამ სტრატეგიაზე არ არის საუბარი. საბჭოთა კავშირის დროიდან მოყოლებული ის ინფრასტრუქტურა, რომელიც არსებობდა, მათ შეინარჩუნეს, გადააკეთეს და ისიც იყო მორგებული, თქვათ, ამ ზაობაში იყო.
მაგალითად რა, თავშესაფრები,
მაგალითად თავშესაფრები თუნდაც, რაც საკმაოდ კარგად გამართეს. ჩვენც ვიცით რომ გვაქვს თავშესაფრები, თუმცა აი ეხლა ამ ეტაპზე ჩვენ რომ ვთქვათ, ზომერთმა დაგუფარეს და რამე მოხდეს, არ არის ისე გამართული, ისე გამართული კი საერთოდ არ არის.
გამიგია რომ გვაქვს, მაგრამ არ ვიცი.
კი, ანუ არსებობს თავშესაფრები მიწის ქვეშა განსაკუთრებით, თუმცა იქ ჩასვლა და კონკრეტულად ანუ საზოგადოების ვთქვათ იქ განთავსება რაღაც პერიოდით ძალიან გართულდება, რადგანაც არ არის არანაირი ინფრასტრუქტურა მოწყობილი. და იქ თუნდაც აი ერთი მარტივი მაგალითი რო გითხრათ, ლიფტებშიც კი არის სკამები დადგმული, შუქის წასვლის შემთხვევაში არის ამ სკამში ჩადებული კონკრეტულად რაღაც პირველადი სამედიცინო დახმარების ნივთების ნაკვები და ასე შემდეგ.
ხო, სასუსნავიც, ანუ რო რაღაცა გაძლება შეძლო, პამპერსიც და ეს რაღაცა.
ხო, მესმის. დიახ, ხა ძალიან მნიშვნელოვანია.
დაუბრუნდით ყველგან ერთად. რადიო პალიტრის ეთერში რეკლამა დასრულდა და დაუბრუნდით რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ეთერში. სალომე კანდელაკია ჩემი სტუმარი და ის გახლავთ საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ანალიტიკოსი და ასევე Facebook-მაც დაგვაბრუნა რას გვერდჩო და არ ვიცი რატომ გამოგვაგდო, არ ხდება ასე, არ ვიცი, 1-2 მახსოვს სუმთელს ამ გადაცემის ისტორიაში. და ვაგრძელებთ საუბარს მედეგობის საკითხზე, რა არის ეს და რატომ არის მნიშვნელოვანი კრიზისების, სხვადასხვა სახის კრიზისების, კატასტროფების და ომების დროს, როცა ქვეყანის თავზე და არის დამწყდარი ასეთი რამ, რომელიმე ერთი, მაგრამ ახლა უკრაინის ომის კონტექსტში ვლაპარაკობთ და ამდენადაც საინტერესო არის კვლევა, რომელიც საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტმა მოამზადა. ერთ-ერთი ავტორი ამ კვლევისა გახლავთ სალომე კანდელაკი, ჩვენი დღევანდელი სტუმარი, და ასევე საინტერესო იყო პრეზენტაცია ამ ნაშრომის, რომელზეც მათ შორის მონაწილეობდა, რომელშიც უკრაინის წარმომადგენელი, ძალიან აქტიური წარმომადგენელი, ცნობილი პოლიტოლოგ ანალიტიკოს და წრეებში ღანა შელესტი. მან საინტერესო კითხვებიც დასვა, მანამდე მინდა ისევ თქვენ მოგცეთ საშუალება რომ დაასრულოთ ეს ნაწილი, ხო?
რადგანაც წყვეტა ქონდა, მე მაშინ ვახსენებ რომ ზუსტად უკრაინის შემთხვევიდან გამომდინარე მოგვეცა ჩვენც რაღაც მოტივაცია რომ ამ მიმართულებაზე გვემუშავა, გვენახა რამდენად შესაძლებელია ვთქვათ სახელმწიფო უწყებების და ანალიტიკური წრეების ერთად მუშაობა. რთული არის, რა თქმა უნდა, რაღაც ეტაპზე განსაკუთრებით ესე სენსიტიურ თემებზე, თუმცა რაღაც დონეზე მაინც ხერხდება ეს კომუნიკაცია და ამისთვის ნამდვილად მადლობელი ვარ. ერთი რაც არის მნიშვნელოვანი და გასათვალისწინებელი, ის არის რომ ჩვენ ეს პირველადი, რა ვთქვათ, ასე იგი, მონახაზივით გავაკეთეთ, ეს არ არის რაღაც სრულყოფილი კონცეფცია, რომელიც ესე უნდა გადაიღოს სახელმწიფომ, თუმცა არის საკმაოდ საინტერესო რჩევები სხვა ქვეყნების პრაქტიკებიდან გამომდინარე. ნატოს მიდგომა არის აქ ნახსენები და უშუალოდ ვთქვათ, თუ სახელმწიფო უწყებები და შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღების პირები ვერ შეთანხმდებიან იმაზე, რომ მაინც და მაინც ცალკე მედეგობის კონცეფცია ან სტრატეგია უნდა დაიდოს, ხო, სახელმწიფო. ის მაინც უნდა მოხერხდეს, რომ სხვადასხვა სტრატეგიულ დოკუმენტებში იყოს ინტეგრირებული ეს სხვადასხვა მიმართულებები. გამომდინარე იქიდან, რომ ძალიან ბევრ მიმართულებას მოიცავს, ხო, ვერ იქნება, ვთქვათ, თავდაცვის სამინისტრო ან საგარეო საქმეთა სამინისტრო ან ეკონომიკის სამინისტრო კონკრეტულად ყველა მიმართულებაზე პასუხისმგებელი თანაბრად, ხო, აქ არის ენერგეტიკაზეც საუბარი და საკვების და წყლის მომარაგების უწყვეტობაზეც, ხო, მომარაგების უწყვეტობაზეც საუბარი.
დიახ, რა თქმა უნდა, ზარი გვაქვს, მგონი ახლა შეგვიძლია შემოყვანა, ხომ? დილამშვიდობისა, ეთერში ხართ. გესმით ჩემი ხმა? არ მესმის მე მსმენელის ხმა და არ ვიცი კიდევ ვცადოთ 2988 387-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, როცა იქნება შესაძლებლობა შემოვიყვანოთ. არ ვიცი დღევანდელი ეთერი რატომღაც ტექნიკა, აი არა მედეგი აღმოჩნდით ტექნიკურად კონკრეტულად ამ ეთერისთვის. აქ არის ერთი კიდევ, თუ შეიძლება, თუ ძალიან წინ არ გადავხტები, არ მინდა რომ ეს გამოგრჩეს. ეს არის ერთ-ერთ რეკომენდაციად სახელდება ერთგვარი პოლიტიკური კოორდინაციის, საკოორდინაციო ერთეულის შექმნა, სადაც არის ზარი. კი ბატონო, ვცადოთ კიდევ. დილამშვიდობისა, ეთერში ხართ? გესმით ჩემი ხმა?
დიახ, მესმის.
კეთილი, ბრძანეთ. გესმის ჩვენს. ბრძანეთ.
დიახ, ქალბატონო, მოგესალმებით,
ბატონო.
სალომეს. ეს ყველაფერი ძალიან კარგია ეს საუბრები, მაგრამ მედეგობას რაც შეეხება, ჩემი აზრით, როგორც მე მგონია, ნულის ტოლფასია და არავით არის თუნდაც კომუნისტების დროს როინდელის თავშესაფარები რო ახსენეთ თქვენა, არ არსებობს და იოტის ოდენა წარმოდგენაც კი არ აქვს ხალხს რა უნდა მოხდეს. აი თუნდაც იმ ყბადაღებული თემის შესახებ რო ასე ვთქვათ ატომბირთული ომის დასაწყისი მოხდეს და ასე ვთქვათ აფეთქონ ეს საშინელი რაკეტები, რა ტაბლეტები უნდა დაურიგონ მოსახლეობას, არაფერი ეს არ მედის მუშაობა ამის შესახებ. ძალიან საინტერესოა თქვენი საუბრები, რა თქმა უნდა, კარგია და ამ
ქვეყანაში არ მეჩუბოთ ისე დაასრულეთ საუბარი
და დარჩი, იმიტომ რომ აი უკვე დიდკმაყოფილებას გვზნობ, ეს ყველაფერი არის რომ იტყვიან ტრინტრავა თქვენი საუბრები, იგი ბუკა პეტრიაშვილი ხვალე მოგზანდება,
ის კარგი მას ჩაატარებს, კარგი დროს ხარჯავთ ახლა იმაზე, რაც არც თქვენ გარგებთ, დამერწმუნეთ. არ ვიცი, გამშვიდებს თუ გიხარიათ ასე რომ ლაპარაკობთ თუ რა არის, მოკლედ არავის არ გვარგებს, არც საქმეს და არც ქვეყანას და არაფერს. ჩემი რჩევა იქნება რაღაცნაირად გამოხატეთ თქვენი აზრი, კი ბატონო, როგორც გსურთ, მაგრამ რაღაცნაირად მოერიდეთ, შეიკავეთ თავი.
პრინციპში მე დახვევი. რას თქვა იმ პირველ ნაწილში, რა თქმა უნდა, მეორეში არა.
ბირთვული კატასტროფა და ბირთვული ბომბი არ არის აუცილებელი იმ ამოცანების თან გასამკლავებლად, რასაც ითვალისწინებს მედეკობა გისმენთ ბოტიში.
დიახ. რა თქმა უნდა, პირველ ნაწილში, მეორეში არა. ესე იგი, ხო, რა თქმა უნდა, საკმაოდ რთულადა ჩვენ შემთხვევაში საქმე, არ გვაქვს ინფრასტრუქტურა და ნამდვილად ამ მიმართულებით ბევრი სამუშაოა, ამიტომაც ფიქრობთ საზოგადოება ამაზე და ჟურნალისტები და ძირითადად სამოქალაქო საზოგადოება არის ამაში ჩართული.
ხო, მაგრამ ხომ აწვენ ხმას მაინც საზოგადოების ნაწილს?
კი, კი, ესე ძალიან მნიშვნელოვანია ამაზე.
რა ქსურდათ ისე მაინც, აი ვიდრე გავაგრძელებთ და ვიდრე იმ ჩემს კითხვას დავსვამ. რა ერთ-ერთი თქვენი, არ ვიცი, სურვილი თუ გეგმა თუ არ ვიცი რა დავარქვა, ისიც არის რომ რაღაც იმპულსი მიცეთ. ეხა რომ გითხათ გულწრფელად ჯობს გვიან ვიდრე არასდროს მდგომარეობაში ვართ, იმიტომ რომ რა დროს დისკუსიის დაწყება და რაღაცამდე მისვლა, როცა უნდა ხელებ დაკაპიტებული იყოს მთელი სახელმწიფო, ხო, და მუშაობდეს ეს სისტემა უკვე. მაყურებელი გწერს რომ უნდა მოვითხოვოთ, გაგვაცნონ ადამიანებს გეგმა რა ხდება და რა შვებით ომის შემთხვევაშიო. რეაბილიტაცია უნდა მოხდეს ამ თავშესაფრების ქვეყანა, რომელიც გამუდმებით რუსეთის აგრესიის ქვეშ არის, მზად უნდა იყოს მაქსიმალურად თავდაცვისთვის.
დიახ, აბსოლუტურად ვეთანხმები. ერთი რაც შეგვიძლია ვთქვათ, ეს არის ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგია, რომელიც შემუშავდა წინა წელს და რომელიც იდეაში თებერვლისთვის უნდა გამოსულიყო და პარლამენტამდე მისულიყო დასამტკიცებლად. ამაზე მუშაობა შეჩერებულია, გამომდინარე იქიდან, რომ შეიცვალა კონტექსტი და პასუხი ის არის, რომ რეალურად ამ ეტაპზე
სანამ შემუშავდა მოძველდა უკვე.
დიახ, სანამ შემუშავდა მოძველდა, დიახ, და ეხლა ჯერჯერობით კიდევ ხელმძღვანელობთ 2011 წლის ამ სტრატეგიით, თუმცა იცით რა არის, აქვე შემიძლია
პასუხი გავიგოთ, თუ სტრატეგია არ გვაქვს.
ну фактически რაღაცას მაინც უნდა დავერყნოთ, როცა არ არის და ძველი ყველაზე რაც არის ის მაინც უნდა მქონდეს თქვათ საზომად, თუმცა აქვე უნდა აღინიშნოს რომ გასაგებია რომ კონტექსტი იცვლება, თუმცა აი მედეგობასთან დაკავშირებული ის პუნქტები და ნაწილები ნამდვილად არ არის ვადაგასული, ვერ იქნება თუ ახალ შეიმუშავებენ, ყოველ შემთხვევაში იმ რისკებს უნდა დახვდნენ მომზადებულები, დახვდეთ უფრო მოზადებულები, რასაც ჩვენ უკვე თვალნათლივ ხედავთ, ხომ? და ამიტომ უბრალოდ ლოდინი თუ როდის მორჩება ომი, ეს მგონია რომ არასწორია.
სმენელი ხაზზე და მე მეუყოლებ ჩემს შეკითხვას რომ რაღაცნაირად მოგასწრო ისე გავალთ ბოლოში რომ არ გამომივა მგონი. დილა მშვიდობის და ეთერში ხართ თქვენ ისმენთ.
გამარჯობა ქალბატონინო.
გამარჯობა ბზანეთ.
ქალბატონ სალომასა.
გამარჯობა.
ქალბატონ სალომა, ქვეყნის მდგრადობა კარგია. იმასთან დაკავშირებით დავახსოვდეთვის იმედი მაინც გავს, მაგრამ აი ვინც უყურებს თანამედროვე შეიარაღებებს ჩვენ კარგად ვიცით თუ რა დონის ეფექტიანები არიან იმასთან დაკავშირებით, რომ ბუნკერის ძალიანაც ამოციონ ჰაერში. ასე რომ მე მგონი ქვეყნის მდგრადობაზე მთავარი არის სოფლიოს მდგრადობა, რომ ეს აბსურდი არ მოხდეს, რასაც ქვია
ატომური ომები რომ არ იყოს, ხო, ყველაფერს აჯობებს.
ხო, ყველაზე მთავარი არის, იმიტომ რომ ეს თავში საფარები ქალბატონო ნინო არის, უნდა იყოს საერთოდ გასაიდუმლებული. თუ ეხლა შენმა პერმა ერთი სადაგავს თავში საფარები რაღაზეა, შედაპირ
გადახავს
ამ გაგდეს იქნება.
მადლობა.
მაგაზე მთავარი თითქოს არის ქალბატონო სალომა.
სალომე რა
გრადობა აბორიგენი მოსახლეობის შენარჩუნებიდან გამომდინარე. თუ სოფლიოში უკვე აღარ აქვს მნიშვნელობა, აი საქართველო თავარი აიღოს მდგრადი სახელმწიფო, მაგრამ ვინ იქნება ინიცი პატრონი, ეს მეორე ხარისხოვანია, რო წერი უკვე ყველანაირ უკიდურესობაში გადავიდა.
კარგი, მადლობა. გმადლობთ, გმადლობთ. რა არ არის თავშესაფრების საკითხი? ერთადერთი და ყველაზე მნიშვნელოვანი, მოდით ასე ვიტყვი. ასეც კი შეიძლება ალბათ ითქვას, მივცემ თავისუფლებას, თუ მეშლება შემისწორე.
დიახ.
რას უპასუხებდით სმენელს და ჩემს შეკითხვას გავაგრძელებ, რომელიც ვერ დავს?
გასაგებია მისი პოზიცია ამაზე პასუხის გაცემა. მგონი უბრალოდ კომენტარი გააკეთე.
კი, კი.
და
რაც შეეხება ჩემს შეკითხვას, აი პოლიტიკური კოორდინაციის ერთეული შექმნას და სადაც მართველი პარტია და მართველი პარტია მთავრობის წევრები, ოპოზიციური პარტიები მოახერხებენ შეთანხმებას ეროვნული უსაფრთხოებისა და მედეგობის თავარ ამოცანებზე. იმიტომ რომ მათ შორის ასევე რისკების განსაზღვრა იქნება თუ საფრთხეების, იმიტომ რომ ეს მნიშვნელოვანია იმისთვის რომ განსაზღვრო რას აკეთებ. ჟან კონდაც საუბარი, იმიტომ გამიჩნდა კითხვა რომ რაღაც პოლიტიკური დისკუსიისთვის იმპულსის მიცემა გსურთ. საუკეთესო.
დიახ, რა თქმა უნდა, ერთი რაც უნდა აღინიშნოს, როდესაც ამ კვლევას ვატარებდით.
დიახ.
და კონდა ექსპერტულ წრეებში და არა მხოლოდ საუბარი, კონსულტაციები, ინტერვიუები გამოიკვეთა ერთი შეხედვით მარტივი, მაგრამ საკმაოდ ესეთი კომპლექსური პრობლემა. ეს არის იდენტობის პრობლემა საქართველოში, საზოგადოებაში. არა კონსოლიდირებული საზოგადოება ვართ, ვერ ვყალიბდებით სამწუხაროდ ღირებულებებზე და ძალიან მარტივად ვინ არის მტერი და ვინ მოყვარე მარტივად გასაგები რა იყოს საზოგადოებისთვის, ამის განსაზღვრა ძალიან ჭირს საზოგადოებაში და აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანია რა თქმა უნდა ეს კოორდინაცია. კი, გქონდა ამაზე საუბარი, რამდენად შეიძლება ვთქვათ, ეროვნული ღირებულებების მქონ საკითხებზე იყოს საზოგადოება ჩამოყალიბებული, არა მხოლოდ ხალხი, არამედ პოლიტიკური ელიტა და ზუსტად ეს რადიკალიზაცია და ეს პოლარიზაცია, რაც ვთქვათ, საზოგადოებასაც ქსაქსავს იყოს აღმოფხრილი რამდენიერად ამ დიალოგის საშუალებით. თუმცა ზუსტად ეს დიალოგი და უშუალოდ არამხოლოდ პარტიათა შორის კომუნიკაცია და კოორდინაცია, არამედ ხალხ შორის, ასევე კერძო კომპანიებს შორის, რომელთაც აბარიათ ინფრასტრუქტურა მნიშვნელოვანია. ყურადღება გამახვილდეს ამაზე და ლუკოილს და ბილაინს არ ქონდა ჩაბარებული თქვათ მომსახურება და სერვისები, რომელიც თქვათ სახელმწიფო უწყებებს გააჩნიათ, ხომ? ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ის სერვისებიც იყოს მორგებული და ორიენტირებული ეროვნული მდგრადობის და მედეგობის გამყარებაზე. და ოთხი მიმართულებით ვნახეთ ჩვენ პრობლემა და გამოსავალიც ერთდროულად. ესე იგი, ძალიან ბევრი პრობლემა ამის გარშემო, ყველას ალბათ ვერ ჩამოვთვლი და შეგიძლიათ გაიცნოთ ჩვენ საიტზე პუბლიკაციას, თუმცა ოთხი ძირითადი მიმართულებას, სადაც ჩვენ მაქსიმალურად უნდა ვიმუშაოთ ერთობლივად, მაქსიმალურად ვეცადოთ ჩვენი მხრიდან, რაც შეგვიძლია და ეს გაკეთებაც დაგვიწ, რომ თქვათ ადვოკატირება მაინც მოახდინოთ ამ საკითხების. პირველი ეს არის უშუალოდ სამართლებრივი დოკუმენტების გამართვა, რაც ასევე ეროვნული საფრთხეების სტრატეგიასაც მოიცავს და სტრატეგიული და სამართლებრივი დოკუმენტების ჰარმონიზაცია ერთმანეთთან. ხანდახან არის ხოლმე ერთმანეთთან აცდენაში. პირველი ხან სტრატეგიული დოკუმენტი იქნება, მერე სამართლებრივი დოკუმენტში რაღაც შესწორება კეთდება და ანუ აცდენა ხოლმე ძალიან ხშირად და ესეც ძალიან დიდი პრობლემაა. მეორე ყველაზე ისეთი მნიშვნელოვანი და საკვანძო საკითხი არის პოლიტიკური მართლობის გაუმჯობესება. ამ შემთხვევაში ზუსტად პოლარიზაციას გულისხმობთ და მნიშვნელოვანია, რომ გააქტიურდეს კოორდინაცია ამ თქვათ სხვადასხვა პოლიტიკურ პარტიებს შორის და მათი, რა თქმა უნდა, შემდეგ მოქალაქეებთან კომუნიკაცია. საჯარო კერძო პარტნიორობა არის იმ მოდელიც ძალიან კარგი მაგალითი, ვიცი, შვედეთიდან, ესტონეთის შემთხვევიდან, ფინეთი არის ამის ძალიან კარგი მაგალითი, სადაც ინფრასტრუქტურის გაციფრულება ხდება, ამ ხრივ მოწყობა, საზოგადოების განათლება ამ კუთხით, რომ მაქსიმალურად, ანუ ერთ დღეში თუ თქვათ კომუნიკაციები გაითიშა ესტონეთის შემთხვევაში, მაგალითად აქვთ გეგმა B, თუ როგორ უნდა გადაერთონ მეორე სამოქალაქო კომუნიკაციის რაღაცა ფორმებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. და ასევე სოციალური ინკლუზიური მართლობა, რაც რეალურად ჩვენ შემთხვევაში ნაკლებად არის და რამაც უკრაინის შემთხვევაში გამართლა საკმაოდ გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ დღეს ვხედავთ უკრაინის მოქალაქეები, განსაკუთრებით ქალები არიან, ესე იგი, ადვოკატები თავისი ქვეყნის, ეხმარებიან სახელმწიფოს და ეს სირცხვილი არ არის, რომ თუნდაც ხელისუფლებას დაეხმარო, ანუ უწყებებს პირიქით ისინი ერთობლივად მოქმედებენ, არიან, დიახ, გადიან ევროპულ ქვეყნებში და ახდენენ თავიანთი საკითხების ლობირებას მაქსიმალურად და ესეთი ზუსტად რაღაცა მეთოდიც უნდა, მექანიზმი დაინერგოს ჩვენ შემთხვევაში.
აი ხო, თქვენ საკომუნიკაციო კომუნიკაციების, ესე ვთქვათ, სისტემები ახსენეთ და ისე ჩვენი უკრაინელი კოლეგის, მეგობრის, არ ვიცი როგორ თქვა, სიტყვებს მოუშვილებ, რამდენიმე კითხვა დასვა და ასევე 9 თვეში არ ყოფილა მასშტაბური კიბერკრიზისი უკრაინაში ომის მიმდინარეობის დროს, მიუხედავად იმისა, რომ არის ეს ცხადია სამიზნე მტრის ეს სისტემა, მაგრამ მოახერხეს, სწორედაც ამ ხრივაც მზად ყოფილიყვნენ. ასევე მნიშვნელოვანია, განსაზღვრული იყოს კრიტიკული ინფრასტრუქტურა რა არის ქვეყნის და ძალიან ისეთი ზუსტი კითხვა იყო და პრაქტიკული, იცით რამდენ ხანში შეგიძლიათ კრიტიკულ არეალში ხიდის აღდგენა? არ ვიცი, იცის ვინმე ამ ქვეყანაში?
არა, ეს არ არის განსაზღვრული. ზუსტად მაგაზეა საუბარი, რომ ესეთი დეტალები წინასწარ უნდა იყოს გაწერილი, თუნდაც ის, რომ მარაგი საკვების რამდენ ხანში და რამდენი ხანი უნდა ყოფნიდეს ადამიანს, 90 დღეზე უნდა იყოს იდეალურ შემთხვევაში გათვლილი მინიმუმ, რომ მოქალაქეებმა თავშესაფარში ვთქვათ შეძლონ ცხოვრება, თუ ვთქვათ ამდენ ხანს გაგრძელდება რაღაც კონკრეტული კრიზისი, განსაკუთრებით ომის შემთხვევაში. საუბრობენ ხოლმე ამაზე. დიახ, ამ კუთხით, რა თქმა უნდა, ჰანას შეკითხვები უკვე პრაქტიკიდან გამომდინარე იყო დასმული და ჩვენც ზუსტად ამაზე უნდა გამოხილოთ ყურადღება და ვნახოთ სამწუხაროდ მათ პრაქტიკაში მოუწიათ რაღაცების გამოცდა. თუმცა ჩვენ ამ ეტაპზე, მიუხედავად მცოცავი ოკუპაციისა, რაც უნდა ვახცანოთ აუცილებლად, არ დაგვავიწყდეს, რომ რადგანაც ბომბები არ ცვივა ჩვენს თავზე, ჩვენ ომში თითქოს არ ვართ, ეს ასე არ არის. ნამდვილად, ჩვენც საკმაოდ კრიზისულ მდგომარეობაში ვართ, უკრაინის გამო, ჩვენი მდგომარეობის გამო, ოკუპირებული ტერიტორიების გამო და აქედან გამომდინარე მუდმივ მზადყოფნაში უნდა ვიყოთ როგორც სახელმწიფო ეს მოქალაქეები.
და ასევე მე მithkvams ამ ეთერში და კიდევ უნდა ვთქვა, რეალობის აღქმისთვის, ზუსტად აღქმისთვის, ერთი არის რა ხდება პრაქტიკულად გულისხმობ ოკუპაციის ხაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე, რაც თქვენ ახსენეთ, ეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის ხაზის, ოკუპაციის ხაზის რეალურად გადმოწევა საქართველოს კონტროლირებულ ტერიტორიაზე, და ეს კონკრეტულად უკავშირდება ადამიანების დაკავება საქართველოს მოქალაქეებისა უკავშირდება კონკრეტული ადამიანების ბედს და უბედურებას შეიძლება ითქვას და ასევე უნდა გვახსოვდეს მუდამ რომ საქართველოს და რუსეთ შორის ომი არ დასრულებულა მათ შორის არც ფორმალურად და ეს 2008 წლის შეთანხმება იყო ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება ოკუპაციის მდგომარეობაში აქვეყანა ეს ფაქტია და ეს გრძელდება ეს ყველაფერი და ძალიან აქტუალურია ეს საკითხები რაზეც ახლა ჩვენ ვლაპარაკობთ მაგრამ კიდევ ამბობ სტრატეგიული დოკუმენტური ნაწილი მაინც გაკეთებული და მზად უნდა იყოს იმისთვის რომელიც ცვლას საჭიროებს ასევე ცვლილებას პერიოდულად ხომ და მნიშვნელოვანი საკითხი არის აი მაგალითად ესეთი კონკრეტული კითხვა როგორ უნდა დაეხმაროს მშვიდობიანი მოსახლეობა ჯარს როცა ომის პირობებშია ქვეყანა ამის მაგალითს მე არ ვამბობ და ვერ დავიწყებთ მტკიცებას რომ უნაკლო რაღაც სისტემა არსებობს და უბრალოდ ვლაპარაკობთ გამოცდილებებზე რომელიც შეიძლება ქვეყანამ გამოიყენოს და უნაკლოა ვთქვათ ის რაც უკრაინამ გააკეთა მაგრამ ფაქტია რომ უკრაინა ემზადებოდა რომ ეს მედეგობა ჰქონოდა მათ შორის მიღმა ვთქვათ სამხედროების წვრთნისა რომლებშიც რაშიც პარტნიორები ეხმარებოდნენ უკრაინას ემზადებოდა იმ კუთხით რომ დელეგირება მოხდა ბევრი რამის ადგილობრივ ხელისუფლებებზე ამასაც ხედავთ
კი კი ნამდვილად და აი ზუსტად ამაზე მითხოთ აყურადღება
გამოიწვია 4 წუთი დაგვრჩა არა არა თავარია რომ ბრძანოთ
ნიშნავენია ზუსტად აი ამ კუთხით შევხედოთ სურათს და პრობლემას და ვნახოთ რომ მხოლოდ უკრაინის შემთხვევა კი არა აი ზუსტად ნატოს სტრატეგიები და დოკუმენტები მხოლოდ დოკუმენტური არ არის ნატო ესე იგი ხიბლი ასე ვთქვათ ის არის რომ ესენი ტესტავენ და პრაქტიკაში ნახულობენ თუ როგორ იმუშავებს კონკრეტული სტრატეგია ხო და ამიტომ ახსენე რომ ზუსტად ესე იგი კერძო და საჯარო პარტნიორობის მოდელი არის ძალიან მნიშვნელოვანი გამომდინარე იქიდან რომ ჩვენ გვქონდა აი ერთ-ერთ რეკომენდაციაში ესე იგი სტრატეგიული რეზერვის არსებობა კონკრეტულად მაგალითად წყლის მომარაგებას ეხება ეს საავადმყოფოები იქნება ეს თუ სხვა რაღაცა მიმართულება ვთქვათ ჩვენ პანდემიის დროსაც ვნახეთ ხო ზოგიერთ ქვეყანაში სამხედრო ჰოსპიტალების გამოყენება უშუალოდ სამხედრო ძალა დაეხმარა სამოქალაქო ძალას ანუ ესეთი შემთხვევებიც არის მხოლოდ სამოქალაქო არ ეხმარება და არ ეხიდება სამხედრო ვთქვათ ამ ძალებს და ამ შემთხვევაში სამოქალაქო სექტორს და მხარეს რისი გაკეთება შეუძლიათ ხო მაქსიმალურად მობილიზება კერძო სექტორთან მაქსიმალური კოორდინაცია მათ უნდა კონდეთ წინასწარ შეთანხმება სახელმწიფოსთან რომ კონკრეტული რისკების შემთხვევაში ისინი საუბას გამოთქვავენ თუნდაც პანდემიის დროს როგორც მოხდა ხო და როგორც არ მოხდა ჩვენ ნახეთ რომ კერძო საავადმყოფოები რაღაც ეტაპზე უარსაც ამბობდნენ ხო ვთქვათ მონაწილეობაზე ვთქვათ ამ პაციენტების განთავისებაზე
და ესეც პრობლემურია წინასწარ უნდა იყოს განსაზღვრული და რა არის სავალდებულო პასუხისგებლობა
წინასწარ უნდა იყოს განსაზღვრული შეთანხმება არსებობდეს რაღაც ფაქტის წინაშე არ უნდა დგებოდნენ კომპანიები და ასევე რაღაცა იყოს წინასწარი განსაზღვრული რაღაცა გეგმა არის მიხედვითაც ისინი იმოქმედებენ ხომ და ამ შემთხვევაში ჩვენ სამოქალაქო ძალის ხმების ხო ერთ-ერთი მაგალითი ეს უკრაინა რაც თვალონთლი დავინახეთ თუმცა მაგალითად ესტონეთის მაგალითი არის ძალიან საინტერესო იმ ხრივ რომ ზუსტად კიბერუსაფრთხოება ახსენეთ სკრინინგი ხდება წინასწარ კონკრეტული საფრთხეების გამოვლენა ყავთ ძალიან კარგი დაზვერვა რომელიც არამხოლოდ თავის ქვეყანას ეხმარება არა თავის პარტნიორ სახელმწიფოებს და ისინიც ერთმანეთისგან იღებენ რაღაცა მაგალითს და მოდელების გადაღება ხდება. რაღაც ესეთი უნივერსალური შეიძლება მეთოდები არ არსებობს, თუმცა ისინი პრაქტიკაში და გამომცდილებიდან გამომდინარე ცდილობენ, რომ საბოლოო ჯამში, როდესაც იკრიბება ნატოს სამიტი ამ დროისთვის თქვათ მოაგროვონ ეს გამოცდილებები ნახონ რა შემთხვევაში გამართლა კონკრეტულმა პრაქტიკამ რა შემთხვევაში არა და აქედან გამომდინარე ცდილობენ რომ შეიმუშაონ ახალი სტრატეგიები და ეხლა ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი რაც უნდა მეხსენებინა და სამწუხაროდ ვერ ვასწრებ თუმცა მოკლედ ვეტყვი ეს არის შემუშავდა ნატოს მედეგობის კომიტეტი, ახლა ჩამუშავებული კომიტეტია, რომელიც პასუხისმგებელია ზუსტად წევრ ქვეყნებში, ნატოს წევრ ქვეყნებში მედეგობის სტრატეგიების შემუშავებაზე, მის შეფასებაზე, დატესტვაზე, ანალიზზე და ასე შემდეგ. თუმცა პარტნიორ ქვეყნებში შესაძლებელია დაიტესტოს და ჩვენ ვართ მათთან, რა თქმა უნდა, კავშირზე. ვიცით, რომ სახელმწიფო უწყებებიც არიან გარკვეულწილად კავშირზე, თუმცა თუ თქვა სტრატეგიის შემუშავება დაიწყება სწრაფად, მაგ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია რომ ეს რესურსი გამოვიყენოთ, მათ ექსპერტებს მოუწოდოთ, რომ თქვა შეფასება გააკეთონ, შემდეგ
სამოქმედო
გეგმა შეიქმნას და ამის თუნდაც დატესტვა მაინც მოხდეს, რომ ნახოთ რამდენად იმუშავებს ეს და ეს ექსპერტიზა გამოვიყენოთ მაინც. ძალიან მნიშვნელოვანია
და არავინ ამას არ დაგომადგენს სიხარულითაც კი ამენ ნატო როგორც ორგანიზაცია და ეს კონკრეტული ერთეული რაც ბრძანეთ და ასევე ჩვენი პარტნიორი ნატოს წევრი ქვეყნები, ესტონეთი მათ შორის, იგივე პოლონეთი, ასე ვთქვათ, ორივე ხელით
დანიაც.
ძალიან დიდი მადლობა, დრო ამოგვეწურა და ამ თემებზე აქედან იქიდან ასე გავაგრძელებთ ჩვენ მსჯელობას ამ ეთერებში. უმრავლესი მადლობა თქვენ. სალომე კანდელაკი, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ანალიტიკოსი, გახლდათ ჩვენი სტუმარი. ვლაპარაკობდით მედეგობის შესახებ, ეროვნული მედეგობის შესახებ, მედეგობის სტრატეგიის საჭიროებაზე ერთი მხრივ, იმ კვლევაზე, რომელიც მოამზადა საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტმა, და სალომე გახლდათ თანაავტორი ამ ნაშრომისა. დისკუსიის დაწყებაც საქმე იქნებოდა, კი ბატონო. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს. გემშვიდობებით, ხვალდილამდე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გამოყევით ინტერნეტში.
I'm staying.